Gepriyen Radatlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev 27 sentýabrda Türkmenistan garaşyrlygynyň 33 ýyllygyny bellädi. Bu münasebet Aşgabatda döwlet menewereniň öňündäki meýdançada dowralary ýürüýüş geçirildi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä ýer bilen prezident Serdar Berdimuhammedow hökümet agdalary bilen birlikde garaşyrlyk binasyna gül goýmak dowrasyna gatnaşdy. Şeýle-de döwlet media serişdeleri bayramyň öňki ýerine garaşyrlygynyň 33 ýyllygy münasebetinde raýatlar toporunyň orden medallary we hormatly atlar bilen sylgylananyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary bayramyň öňki ýanyny ýurt raýatlarynyň dowralara taýýarlyk çäreleriniň mejburi çekilmegi barada habar berdiler. Şol bir wagtda bayramçylyga taýýarlyk çäreleriniň çäklerini çirk migrantlar paýtagtyn gowup olary öýde ýaşaýan wilayatlaryna mejbur iýermek işleri hem batdyny. Dowralary ýürüýüşe taýýarlyk maşgulary Aşgabatda 25 awgustda başlanypdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýürüýüşe gatnaşmak edilen büdjet işgärleriniň Dagdan stadionyny ıssyk howada repetisiýalary çekilenliklerini habar berdiler. Mejburi çäreleri çekilen büdjet işgärleri Alarsız hökmanlıklardan neagiyle oldular. Avgustun ahirlerine vilayetlerden olan büdjet işgärleri bayramçılığa tayarlık çerelerinin şeyaklarına paytağıt aşkıvada uğradılıp başlanı. Adatın havarçısı bu münasebette Balkan vilayetine medeniyet işgärlerinin öz maddeser işlerinin hasabına 30 günü mehret veren mecburi görünüştü paytağıtı iverlerini haber verdi. Bu hökmanlıklardan boyun kaçıran 10 çemesi büdjet işgärleri işlerinden boşadıldı. Sentyabrın birinci keptesinde havarçılar paytağıtı köpçülüklerin arasaçlık çerelerinin güyüşöndürülüp cemaat huzuruğu Döwletiň işgärlerinden bir hatırda beýleki döwlet idara kärhanalarynyň işgärleriniň şeýlede talip ýaşaryň arasçylyk işlerine çekilenliklerini habar berdi. Dowralary ýürüýüşe taýýarlyk çäreleriniň esasy bölegi Köpetdag şaýoryň ugruna ýerleşen döwlet menewereniň töweregine geçirildi. Çäreleri gatnaşan talip ýaşar her gün ýer bilen ýokary hujaýlarynyň döwlet menewerine daşaldy. Taýýarlyk çäreleri şäherdäki awtobus gatnaşyklaryna da täsir etdi. Ýolgy awtobuslarynyň çäreleri çekilmegi bilen şäher ýaşaýjylary bu döwürde awtobuslara has köp garaşmaly bolanlyklaryny aýtdylar. Bu aralykda ýürüýüşlerde zerur bolan bayramçylyk şaýlaryny we döwlet baýdaklaryny satyn almak üçin mejburi çäreleri çekilen talip ýaşardan pul toplandy. Adatın havarçıda şeyle maksatları ile payitahtın yokuru hucaylarına çerelere çekilen yaşlardan adım başına 20 manattan pul seriştelerinin yanılıp alınanını haber verdiler. Bu çerelere paralel yurt boyunca hoptuluk çereleri güçlendirildi. Kabir sevdiklerde gece saat 9'dan sonra köçe çıkayan adamlardan şahsiyet namaları sorulup başlandı. Payitahtta patrolluk ediyen polis yavruları görüldü. Şerede güç idaraları bağdarlarda bu köpçülük yerlerine rayetlere göre uçuluk işlerini güçlendirdi. Bulardan başqa da içerki migrantlar şolsanı vilayetlerden gelip esasan paytağıt aşqıbattakı kuruluşuk meydançılarına zähmet çekiyen rayetler polisi tarafından tutulup öz yaşayan sevittlerine mecburi görünüşte uğradılıp başlanı. Hakimiyetler özlerinin bu hareketlerini hem qarşılık bayramına tayarlık çareleri hükmüne düşündürdü. Vilayetlerden aşqıbada qatnayan taksilerin hem paytağıtı yirmeyi çayaklendirildi. Azatlığın havarsarı Marvueli Vak vilayetlerinin devlet belgeleri bulan avtoğluların aşqıbadın eteğine yerleşen Eneu şehrine de göyverilmenliğini haber verdi. Sonra içerki migrantlıkta bulayan Türkmenistanlar öğretlerinin öğret yurdunun paytağıtından kovulmağına karşılık bildirdiler. Şeyle mecburi çareler bilen tayarlık görülen qarşılık günü 27 sentyabrda ýer bilen hökümet resmilerinin qarşılık binasına gül goymak davarası bilen hem de davaralı yürüyüşler bilen bellenip geçildi. Türkmenistan'a qarşılık bayramı 1991-2018 yıllar aralığında 26-27 oktyabrda belenilýärdi. Bu sene 2018 ýyldan başlap 27 sentyabrda belenip başlandy.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk Radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepriyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Balkan vilayatynyň Türkmenistan şäherine döwlet taksilerinin yol kireleri sentýabr aýyna 1 manat 20 tenge möçberine gymmatlap 1 kilometr yol kirenin bahasy 2 manat bolanlygyndan 3 manat 20 tenge çykdy. Bu aralıkta şehirdeki avtobus katnavlarının hem recesi ütködülüp katnavlar seyrekleşti.
Din çalışma hükümünün tamamlanmağının iyiydi yani 1. sentyardan başlayıp devlet taksilerinin taksimetreleri her bir kilometr yol için 3 manat 20 tenge pul ediyar. Önler her bir kilometr için 2 manat tölenördi.
Deyip Türk Komaşlı Çeşmeydiyar. Bu ýagdaý şäherde awtobus gatnaşyklarynyň hem seýrekleşmegi bilen büdjet işgärleriniň hem de mekdep okuwçylarynyň günnelik gatnaşygyny kynlaşdyrýar. Her gün ýerden işe ýa-da okuwa ýetişmeli bolan işgärler ýa-da okuwçylar hususy taksilerin bahalarynyň hem gymmat bolanyny aýdýarlar.
Hususy taksiler 10 kilometr çemesi aradaşlykda ýerleşýän etrapçylara 20 manat pul soraýar.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Taksi törevlerinin kımmatlamağı şehirde yol olsa avtobus katnolarının seyrekleşen pırsatlarına qavat geliyar. Tədi katnol tertibine göre 2, 3, 6, 7, 9 ve 26 belgili avtobuslar önler durulguları her sağıtta geliyen olsa hedirk vaqtta katnolların vaqt aralığı 2 sağıda çıkarılıptır.
Hedir avtobuslar irden sağıt 7.30'da katnap başlayar. Sonra 9.30'da, 11.30'da ve 13.30'da geliyar.
Deyip şäheriň durulgularynyň birine Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmagy bolan bir yerli ýaşaýjy aýdýar. Demiryol mendiri we kiçi etrapçylar şeýlede awaza fiýahatçylyk zorlugy bilen aralykda gatnaýan ýolagçy awtobuslarynyň gatnaw rejesi täze üýtgeşmelere sebäp boldy. Şäherde emele gelen transport kynçylyklary büdjet işgärleriniň hem de okuwçy ýaşlarynyň gününi oňaýsyz täsir edýär diýip beýleki bir türkmençli ýaşaýjy aýdýar. Şäheriň bir transport karhanasynyň hünermen awtobus gatnaşyklarynyň kemeldirmegini häkimetleriň tygşytlylyk tagallalary bilen düşündirýär.
Avtobus katnaşyklaryny kemeltmesek, bular öz çykdajylaryny hem ödäp bilmeýär. Diýince alyş mewsümünde sürücüler hiç bolmanyny günlük borçnamalaryny yerine ýetirip bilýärdiler. Ýöne häzir bolýan borçnamanyň bary ýogy 35 götürmi yerine ýetirilýär.
Deyip transport kärhanasynyň işgär aýdýar. Azatlyk radiosy bu maglumatlara boýunça şäher häkimliginiň ýa-da transport resmiýetleriniň täsir alyp bilmeýär. Yurdun Transport Pudonu Ministerler Kabinetinin yanına Ulaq ve Arıqatnaşık Agentliği göde uçuluk ediyar. 3 ay mundan odalı Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un bu sebi tamala asırın saparının devamına devlet medyası Günvatar Vulayet'in yaşayıcılarına 200 tane yol olçu avtobusunun sovot berlerinin xabar verdi. Muna Ramazan Xadar'ın yakasını yerleşen Türkkomma şahırına yerli yaşayıcılar köpçülük transport seriştirilerinin seyrek katnağından şikayet ediyarlar. Şirede geçen yılın martında bu sevtin avtoğluğu kerhanasına tədi devlet taksilerinin hem qovusurlarına xabar verildi. Devlet metbuatı yurdun transport ulgumunun ididirli östürülüyendiğini aydiyar. Muna Ramazan sevt yaşayıcıları transport xiyinçilikleri bilen yüz ve idvalyarlar. Mundan ozal geçen ayın ahırına Levap Ulayatının dolandırış merkezi bulan Türkmenabaz şehrine hem hususi yolçu avtobuslarının bakalarının 5 seçimesi kımmatlandığı melum oldu. Şuna yerli yaşayıcılar bu şehirde avtobusların yol kreylerinin 1 manattan 5 manada çıkarlanını hem de şehrin mühümşah yollarının avtobus katnaşıklarının sanının azaldılanını haber verdiler. Yurdun Günnogor ve Günvatar Ulayatlarına yolçu avtobus katnaşıklarının azaldılmağının sebepleri vardı. Düşündürüş ya da resmi beyanat verilmeyer.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşanan Urwan. Türkmenistanyň saglyk pudugynaky parahorlygyň uzun taryhy bar we olar bu ýagdaýdan näme saglar? Olaryň howsarlary zeýrenen bolsa, indi tejribeli lukmanlar. Pensiýa ýaşyna golaýlan tanymal hünermenler hem dat edýär. Türkmenabatdaky tiýip kömek gurulugynyň çağalar vilayet hassahanasynyň Sevit merkezindäki 1-nji, 2-nji, 3-nji we 5-nji şäher saglyk öýlerinin işgärleri ýolbaşçylaryň işdäleriniň gaty açylanlygyny aýdyp, ahyryna adatlygyň üstü bilen seslerini eşitdirmek kararyna gelenemeň diýär. Anonimlik şertinde urlaşan saglyk işgärleri öýlerinin işden kovulmalygy üçin her aýda belli bir meçhulde paş tölemäge mejbur edilýänliklerini gurrun berdiler. Olaryň tasdiklemegine görä Paralyan başlıkların arkasında bu pudogu gözöçülüp edýän döwlet idaralary durýar we olaryň üstünden arz şikayet edeniň peýdasy ýok. Azatlyk bilen aýry-aýrylykda bir-birinden habarsyz urulýan lukmanlaryň sözlerinden çykýan netije bu usulyň ençe meýilleri dowam edýänligini we gowy işleýänligini, olary ýurtdaky işsizligiň ören gowy kömek edýänligini görkezýär. Häzir adamlary para bermäge mezur etmek üçin uly akyl gerek gel. Saglyk idaralarynyň ýolbaşçylary lukmanlary we şepagat uýalaryny diňe ýerinde işe gelmek isleýän täze kadr kännise ýeterlik. Bu olaryň her aýda 300, 500 manat möçberini paş tölemegini üpçin edýär diýip anamdar çeşme aýtdy. adatlygyň habarçysy emele gelen ýagdaýy has anyk gözüňe getirmek üçin bu pudukda işläp ýören adamlaryň ençemesi bilen söhbetdeş boldy.
Sepahat uýurlary we lukbanlar bas lukmanyna ýyllar boýy paç tölep gelýärler. Sepahat uýurlary aýyna 300 manat, maskala lukmanlary we ýürit uğurdan ýürütilýän lukmanlar bolsa baslygy 500 manat pul geçirýär. Para vermeseň edarada işleme diýäle diýärler. Lukmanların käsi çydap bilmän isini taslap gidýär. Käsi bolsa käns berilip durly wahanalary bilen isden atylýar. Bosan is ornuna bolsa baslyk öz islän adamlaryny yerleştirýär.
Dip 3-nji şäher saglyk öýüniň Lukmany anonimlik şertini gurrun berdi. Onun aýdanlaryny 2-nji şäher saglyk öýüniň Lukmany hem anonimlik şertini tasdiq etdi.
Men öz işleyen edaramna 10 yıl çemet vaat beri zähmet çekýärin. Arada baş lukmanyň ormasary kabinetime gelip öz isleňiňiz bilen işden gidýändigiňiz hakyna arzany ýazyň başlyk diýdi diýip haýbat atyp gitdi. Bu meniň ýa para bermeldigimi ýa-da işden gitmeldigimi başga çykylgamyň ýokdugyny aňladyar.
Diýip Türkmenabatly Lukman öz tejribesini paýlaşdy. Lukmanlaryň biri bir ýerde paralyan ýolbaşçylaryň elini güýçlendirýän ýagdaýyň hem bardygyny ýylatdan aklyk almak praktikasynyň para bermäge mejbur edilýän saglyk işgärleriniň dilini keltedýändigini aýtdy.
Saglyk edarasynyň ýolbaşçylary saglyk işgärlerine hastalar size aklyk berýärler, üstesine hökümetden hem aýlyk alýardyňyz diýärler. Bu ýolbaşçylaryň pikirçe asasan sorulýan paýy ýa parany aklaýar. Emma bize verilen aylık 2 heptelik azığı zordan yetiyer.
Dip tiz kömek kulluğunun lukmanı öz koşmaça kazancına gözükülmeginden katı nəgilediğini aytti. Aydılmağına ura, paş soruyan yolbaşılar esasan yaşı pensiya yaşına yakınlan, işini ussat dolan sağlık işgərlerini nişana alyar.
Hastalar we değişli trapçaların yaşayıcıları yaşlı ya da tanimal işini ustad hasaplanyan lukmanlara kendi yüz tutuyorlar. Başlıklar bu soruların koşmaçı girdecisinin aylıktan daşarı ve bir kanun kazancının ganimet donu çaklayıp öz paylarını almağı tinin şiarlar.
Dip çağılar velayet hastahanasının lukmanı aitti. 5. sağlık oyunun lukmanı olsa resminamalardan kimçilik gözlenip başlansa paş tölümeli vaktimizin gelinliğini düşünüyersiydi. Onun tasdiklamağına göre baş lukmanın ornvasarı yağdı. Baş şepagat uyosi maskala şepagat uyolarına, maskala lukmanına berkidilen uçastığın yaşayıcılarının sağlık kartıçkalarını, hastalık tarihini ve şunu mengdes resminamaları bağırlap başlasa, işgarlar başlığın otoğuna varıp pazını berip kayıtnağı başlayar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündeligi devam edýär. Sağlygyny bejertmek üçin gonşu Özbegistana gidýän türkmenistanlylaryň sany köpelýär. Gonşu ýurdun medisina hyzmatlarynyň peýdalanmak üçin gidýänleriň arasynda türkmen lukmanlary hem bar. Azatlık Radyosynyň habarçylary türkmen lukmanlary we ady traýatlaryň söhbetdeş bolup munyň sebäplerini soradylar. Türkmenabat şäheriniň köpüwürli hassahanasyna we şäheriň saglyk öýlerine zähmet çeken medisina işgärleri Özbegistana gidýän ýerli ýaşaýjylaryň sanynyň gitdigiçe köpelýändigini tasdiklaýarlar. Olaryň sözlerine görä gonşu Burada köprünç serhette Şlevap ve Daşod ulatlarının yaşayıcıları var yer. Türkmenistan'ın demiradık ve Gunnagor sevittlerinin lukmanlarının ve yaşayıcılarının adatık radyosunun anonimlik şeritinde gurrun döş olup berin mağlumatlarına göre Türkmenistan'a kadarlı medisina hizmetleri köpçülüge el yeterli del. Sebebi hili yaramadlaşar. Kesel hanalarda yer yok, tecrübeli lukmanlar yetmezçilik ediyar. Sağlık edaraları zerur encamlarla yeterlik derecede üpçün edilmeyer. Derman yetmezçiliği saklanyar. Medisina hizmetlerinin tölögleri keskisiz ve kımmat üstesine parahorluk adamların sağlığını becermek mümkünçülüğünü pes eldiyar.
Velayet merkezinin köpürlük hastahanalarının abzarlar bilen üpçün edilmeğine varamazdan beyleki daralarda Sovet dövrünün alın hem de sahanının çıkan encamları işlediler. çäreden çäre gatnadylyp yeterlik derejede bilim almak hukukundan mahrum edilen talipler lukmançılık okuwyny tamamlap gelenlerinden soň hassalaryň keselini anyklamak üçin internetdäki maglumatlardan peýdalanýarlar. Hatta sanjym hem edip bilmeýärler.
Diýip Türkmenabatly Lukman aýdýar. Türkmenabat şäheriniň başga bir keserhanasynda işleýän Lukman günnäki iş üçin zerur enjamlary öz hasabyna satyn almaly bolanyny gurrun berdi. Ýurdun paýtagt we welaýat hassahanalaryna medisina kömegine mätäç hassalaryň uly nobatlarynyň döreýänligi, hatda Aşgabatyň onkologiýa keserhanasyna boş ýerin ýokdugy barada habarçylarymyz soňky aýlarda ençemegede habar beripdi. Lewa Fıratının göz keserler hastahanasını beceri almak için varan Türkmen avatlar bu yerde köp hizmetlerin şolsanına göz protezleri koydurma hizmetinin öpçünü edilmeyenliğini ve şu sebepten komşu Özbekistan'a gitmeli olanını gurrun verdiler. Aşgabatlı Lukmanlar hem keserhanalarda hastaları göz uğrundan kadarlı becerme için mümkünçülüklerin çeklediğini belli yerler.
Dürlü sebeplere göre gözünden mahrum olan adamlara yürüyte göz protezleri göre. Aşgabatdaky Sar Karanov adynaky göz keserlerini bejerýän halkara merkezi gözünden mahrum bolan adamlar üçin zerur ýörüýte hirurgiýa proseduralaryny henir amala aşyryp bilmeýär. Olary gerekli protezler bilen hem üpçün edip bilmeýär.
Diýip Lukman aýdýar. Türkmenistanyň raýatlarynyň saglygyny bejermek üçin daşary ýurtlara gitmeginiň meşhurlygy soňky bir näçe ýylda hasam artdy. Ozal köplenç Orfeýete Türkiýe, Hindistana gidilen bolsa, soňky wagtda Türkmenistanlaryň medisina hyzmatlary üçin saýlaýan ýurtlarynyň hatyryna Özbegistan hem goşuldy. Türkmenabatly Lukmanlar Özbegistanyň keserhanalarynyň maddi üpçünçiliginiň we Lukmanlaryň iş şertleriniň Türkmenistana garanyna has gowdugyny belleýärler.
Özbegistan bile görä soňky ýyllarda saglygy goraýşdyr ýetimini işçiň ösürüp başlady. Bu bolsa komşu ýurtlaryň şolsanyny Türkmenistanyň raýatlaryny özüne çekýär. Demirgalyk we Gunnogor welaýatlaryň ýaşaýjylary Özbegistan bilen baglarynyň bolmaklygy, Özbegistanyň serhetdäki ýurt bolmaklygy hemde Russiýa ýa-da Türkiýe seredenine el ýeterli bahalarynyň bolmaklygy sebäpli şol ýere gidýärler.
Diýip Lewaply Lukman gurrun berdi. Ýany ýakyn Özbegistanyň ejesiniň gözüni bejerden türkmen awatly ähli çykdyjylaryň tas 2 hesse ardan düşenligini gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Özbek klinikasyny ähli medisina barlygyny geçmek we operasiýany etmek üçin hyzmatlaryň tölegi 2300 dollara barabar bolupdyr. Aşgabatda bolsa şol bir hyzmatlar üçin 4000 dollar talap edilipdir. Türkmen lukmanlary Türkmenistan bilen deňleşdirilene Özbegistanyň häzirki zaman lukmançylyk tehnologiýalaryny çekmek we kardiologiýa, onkologiýa, oftalmologiýa we ortopediýa ugurlaryny has gowulyk Lukmançylyk hyzmatlaryny ösdürmek üçin has köp maýy ýatyrlar diýip hasap edýärler. Türkmenistan öz raýatlarynyň saýahatçylyk akymyny görkezýän resmi sanlary çap etmeýär. Şeýle-de bolsa ýurdun migrasiýa ugurluklaryna pasport nobatlary, usur biletleriniň gyçylygy we goňşy Özbegistan bilen kuryer serhedinden geçmek isleýänleriň nobatlary we kynçylyklary ýylatyň daşary ýurtlara çykmak synanşyklarynyň möçberini görkezýär. Özbek mediýasynyň maglumatlaryna görä ýanwar-iýun aýlaryna Özbegistana sapar eden daşary ýurt raýatlarynyň sany onda Türkmenistanlary ilkinji orny ýelipdir. Türkmenistanyň raýatlarynyň goňşy Özbegistana saýahat etmek üçin wiza talap edilýär. Daşary we Lewaplaýatynyň ýaşaýjylarynyň azatlygy gurrun bermegine görä soňky ýyllaryň dowamyny Özbegistanyň lukmançylyk ýokary okuw jaýlaryna we lukmançylyk kollejlerine bilim alan türkmen ýaşlarynyň sany köpelýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen meni ýokşanan Nurwan. Prezident Volodymyr Zelenski, ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden we vice-prezident Demokratik partiýanyň prezidentligi dalaşgary Kamala Harris bilen Washingtonda bolan duşuklaryndan soň Russiýanyň Ukraina kanly zarbalary urmagyny dowam etdirýän wagtynda 27 sentýabrda Donald Trump bilen gepleşip geçirmeli. Uruş tagallalaryna berilýän gollugy berkitmäge çalyşýan Zelenski bilen Trumpyň arasy biraz sowuk. Bu duşuk ABŞ-nyň öňkü prezidenti, häzir respublikanlaryň prezidentligi kandidaty bolan Donald Trump'ın Ukrayna'nın Rusya'nın sebepsiz başlayan uruşunu kaytavul verip onu uruştu yeňip bilmejekdigine bildirýän şübhelerini ýene bir gezek dile getiren wagtynyň ýanyna gawat gelýär. Şeýle-de Trump Ukrainanyň uruşy soňlamak üçin alalasyga gelmeliligini aýtdy. Ol Kiýew'in Rusya bilen Moskwa uruşa başlamasından bir neçe ay öň eglişige gelmeliligini, islenlik alalasygyň, iň yaramaz alalasygyň hem häzirki eýe bolunan ýagdaýdan has gowy boljakdygyny öňe sürdi. Biden 26-njy sentýabrda şol gün Kiýew üçin milliardlarça dollarlyk harby kömegiň berilejekdigini eglan edenden soň Zelenskiýni Ak tanda kabul etdi we Russiýanyň Ukrainada kurşunyna üstün çykyp bilmejekdigini ýene bir gezek gaýtalady. Zelenski Bidenin garamagyny öz ýeňiş meýilnamasyny hödürledi. Birleşen Ştatlaryň Kiýewe beren uzak aralyk ýaraglarynyň Russiýanyň has törnäk nişanalary zar urmak üçin ulanylmagyna girizilen çäklendirmeleri ýatyrma barada kaşyny ýene bir gezek gaýtalady. Şu hepdeniň başyny Birleşen Milletler Rumasynyň ýerlik baş assambleýasyna gatnaşmak üçin Birleşen Ştatlary geleli bäri ýygjym diplomatik missiýada bolan Zelenskiýniň işläp duran ýeňiş meýilnamasy barada bilinýän jikmejiklikler kännel. Zelenski Ukrayna şäherlerine we infrastrukturasyna edilýän hüjümleriň öňüni almak maksady bilen Russiýanyň has törnäki harby nişanalara zar urmak üçin Kiýewe berilen uzak aralyk raketalaryny ulanmagy ýene bir gezek ruhsat sorajakdygyny öňünden aýan etdi. Onuň bu göçümi Ukrainanyň ýaranlarynyň arasynda bölünüşik töretdi. Russiýa ýeňiş gazanyp bilmez, Ukraina ýeňer. Biz bu ýolun her ädimini siziň ýanyňyzda durar diýip Biden Zelenskiýni ak tamda kabul eden günü ol öz meýilnamasyny ayan edeninden soň aýtdy. Biz Ukrainanyň we Amerikanyň bile egine berip duranlygyna çuňur minnetdarlyk bildirýär diýip harby görnüşdäki garantyl ýaşyl eşik giyen Zelenski aýtdy. Zelenski biraz soň öz ýeňiş meýilnamasyny ak tamda Harris'e hem gurrun berdi. Harris Zelenski özüniň Ukrainanyň halkyna berýän gollugyny gysarnyksyzlygyny aýtdy. Şeýle-de Harris ýakyn wagtda geçirilecek prezident saýlawlaryna bäsleşjek garşydaşyny tankitlap Trumpyň Ukrainanyň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen uruşy soňlamak üçin alalaşyk baglaşmak baradaky teklipleriniň parahatçylyk teklipleri däli eýsem tabin bolmak, boýun egmek teklipleri bolanlygyny aýtdy. Biden 26-njy sentýabr güni ýerden Kiýewe 8 milliard dollardan gowrak harby kömek berilejekdigini eglan etdi we ABŞ-nyň Ukrainany bu uruşda ýeňiş gazanmak üçin zerur bolan gollaw bilen üpjün etjekdigini aýtdy. Bu gezekki kömek bukçasy ilkinji gezek berilýän Joint Standoff ýaragyny ýokary taýkykly bolan söwüş uçurundan 130 kilometr uzaklygyna çenli atylyp bilýän uruktyrylýan bombany hem öz sınalýar. Şeýle-de bukçada goşmaça patriot hova gorow batareýasy, ýüzlerçe patriot raketasy, amramlar, ýagny kämilleşdirilen orta aralygy niýetlenen howadan howa raketalar bolar. Birleşen Ştatlar Ukrainanyň esasy gollagçysy we günwatar ýaranlary Kiýewe milliardlarça dollarlyk harby kömek we beýleki kömekleri berdi. Şol wagtyň özünde de Moskwa garşy tapgyrlaýyn sanksiýalar girdi. Russiýanyň soňky 27-nji sentýabrda eden giňerimli pilotsuz uçur hüjümine Ukrainanyň Dunay boýundaky Izmail portuna 3 adam ölüp 11 adam şol sanyna bir çağı yaralanny diýip Odessanyň Sevit gubernatory Oleg Kiper habar berdi. NATO agzasy Rumyniýa bilen serhetde yerleşýän Izmail porty Ukrainanyň Galyk sport üçin möhüm merkez bolup Russiýa tarapyndan gaýta-gaýta nyşana alyndy. Tulça sewtindäki Urmin häkimiýetleri serhediň aňry ýüzünde Izmailyň garşysynda ýerleşmek bilen pilotsuz uçurlaryň serhet ýakasyna golaýlaşanlygyny habar berip ýylaty duýduruş etdi. Urminiýanyň gorunmak ministrligi biraz soň Milli howa giňişliginiň rus pilotsuz uçur tarapyndan meger 3 minut çemesi bodolanlygyny aýtdy. Ministrlik Rumyniýanyň howa güýçlerine degişli 2 sany F-16 sögüş uçuryny asmana galdyranyny, soň olary NATO agzasy Ispaniýa degişli 2 sany F-18 sögüş uçuryny goşulanyny habar berdi. 4 sögüş uçuryny ählisi soň Rumyniýanyň günörtü günü orundaky howa bazalaryna sagaman dolanyp geldi diýip ministrlik aýtdy.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Gazerli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.